Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Nu, 15. līdz 18. juļam Saeimas priekšsādātojas Bīdre Zanda Kalniņa Lukaševica pīzadaļājās Aspenes drošības forumā ASV, kas ir viens no pasaules nozīmīgākajiem drošības un ārpolitikas dialogiem. Diskusējos ar foruma dalībniekiem Zanda Kalniņa Lukaševica uzsvēra Latvijas gatavību sadarbībai augsto tehnoloģiju un mākslīgo intelektu attīstības jūmā. Latvijas izveidotīs mākslīgo intelekta centrs un īpašīs regulījums piesaistēja gan pietnīkus, gan tehnoloģiju kompāniju uzmanību. Zanda Kalniņa Lukaševica sarunos paudi Latvijas skatījumu par ASV atbalsta Ukrainai un klotbūtnes Baltijas reģionā nozēmi, lai apturātu Krīvejas agresēju un napīļautu tos izaplešanos. Saeimas priekšsādātojas Bīdres vizītes mierkis bija stiprinot transatlantiskos saitis, jo īpaši veidot cīšokus kontaktus ar ASV omatpersonam, kā arī sniegt savu redzējumu par drošības situāciju mūsu reģionā. Latvijas postovi ir pirmo reizi uzaicinoti pīzadaļātīs Aspenes drošības fórumā. CIA iekapeļs pakalpojumi nodrošina īspieju izasaistātīs atkritumu daļētos vokšanas sistēmā. Iekapeļs pilsātas iedzīvotojiem daļēti voktos atkritumus īspiejams nodot škiroto atkritumu pieimšanas laukumā Zemgaļas īlā 24.1 iekapeļī, kā arī iedzīvotoju ietēbai vairokos vītos pilsātā izveidoti publiski pieejamī pieimšanas punkti. Skirošanas punktos pieejami daļēti vokto atkritumu konteineri, zaļīs stikla īpakojumam, zilīs papēram un kartonam un dzeltenīs vīglijam īpakojumam, tādam kā plastmasa un arī metāla īpakojumam. Papildus tam 9 skirošanas punktos izvītoti arī tekstilā konteineri. Ar skirošanas punktu atcerašanos vītam izpiems īpazētīs uzņēmuma mojas lopā sadaļā informācijā klientim. Visos škirošanas punktos uzstodētas informatīvas norodis par daļēti vokto atkritumu veidim uz norodījami par tū škirošanu. Moksu nosaka pēc atkritumu svora un kategorijas ar cenrodi var īpazētīs jekapils.lv. Cenroži atsatīcās iz lielgabarīta atkritumiem, jauktiem būvniecības atkritumiem, būvgrožiem, automašīnu rīpas, gan teik pieņemtas par moksu. Leivonu Novots aicināja bārnus vacumā no 11 līdz 13 godiem iz bezmaksas veselības un fizisko aktivitāšu veicinošanas nometni, kas nozeres nosīs no 23. Līdz 27. Augustam Brevdīnu Moji Ānis Muižā Jelgavas Novodā. Daļēbnieku skaits ir ierobežots un priekšrūka tiks dota tiem, kuri pirmī pīzateiksīs. Elektronisko pīzateikšanos anketa atrodama pašvaldēbas mojas lopā. Tikšanos ar vacokim un liegumu sliekšana notiks 25. Vai 29. Juļī. Nometnis mierkis ir neformālā un aizraujošā veidā bārnim apgūt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, fiziskam aktivitātiem, veselīga uztura nozēmi un garīgos veselības stiprinošanu. Nodarbības vadās pieredzējuši speciālisti.
Laika ziņas.
Dienā šodien saule mēsīs ar mokuņiem un no pēcpusdienas dabas ir pakopaniski soks skaidrotīs un visā valsts teritorijā spūžas pēdējās saule. Vindienas pirmajā pusē gaidām sēslaicēks lēts, vītam ar stiprom lētus gozem un pārkiuņana gaisu. Vies pūs slānai un gaisa temperatūra būs plus 23, plus 28 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.